Salvete auditrices auditoresque singuli universi. Quibi ad quos etiam potulenta pertinent sunt generaliter dictum fundamentum vitae nostrae, qua de causa necessarium est ut quotidie saltem aliquatenus de quibis cogitemus. Multis autem in regionibus orbis terrarum plus minusue divitibus nulla difficultas extat qua cives cibos suos sibi acquirant. In istem regionibus etiam saepe fit ut non nulli quia eis cura de tali rei non est negligenter de cibis agant. Talis negligentia varias formas habere potest. Nam non nulli indiscriminatim omnia divorant, quae eis in manus incidunt, cum eis maximi momenti sit copia giborum et sensus manducandi. Ali facile cibos qui atuc bene se habent proiciunt, quia sapor eis non ita placet. Alii vero tantum modo cibos quos exquisitissimos putant quaerunt et de rebus simplicibus naris corrugant. Tamen, etiam si comestio est necessitas in cibis semper invenitur etiam iucunditas quaedam. Talis sensus bonus iam incohatur in aspectu sive cibi nondum tractati, sive cibi bene praeparati. Etiam odor bonus non est negligendus. Nam exempli gratia odor panis vel placentae recenter ex furno extractae est valde attractivus, vel etiam odor caffeae recenter paratae non nullis hominibus iam est summitas iucunditatis antequam primum austulum sumpsarent. Etiam nidor carnis assatae non nullis salivam iam excitat. Quidam autem odores non tam vehementes sunt ut ex longinquo iam percipiantur. Sic exempli gratia, cum nares supra hyalum ponantur, vinum odorem bonum exeret, et unum quodque genus aliter odoratur. Hac in re per multa alia exempla inveniri possunt, tantum modo sensus apparire necessarium est. Sed magni momenti certe est etiam ciborum sapor ipse. Quid enim prodest optimus aspectus si res ipsa de nihilo vel male sapit. Cibi vero exquisitissimi, qui ab coquo stelliculis ex ornato artificiose atque excellenter praeparati sunt, certe plerumque sunt magnum delectamentum et culmen quattam gustus. Iucunditas autem hac quoque in re saepe in eo est, quod tales cibos non soli sumere solemus, sed una cum aliis, id est, si res bene se habent, una cum amicis. Tunc iucunditas in gaudio communicato atque colloquis bonis augetur. Tamen non solum in talibus comestionibus solemnibus ut ita dicam iucunditas ciborum constat, sed etiam et verisimiliter in primis incipis magis simplicibus. Quid enim jucundius extat, quam quadra panis recentis, quae fortasse in super puturo oblita est? Quid melius sapit, quam frustulum casei boni? Quid pulcrius est, quam dentis inserere in fructus recentis, atque eorum saporem in palatu sentire, unus quisque homo hanc seriem continuare potest, cum certe unus quisque cibum quendam habet, quem praediligit. Talis autem aestimatio aliquius cibi saepe etiam cohaeret cum memoria singulorum. Nam ea, quae aliquibus condicionibus nobis jucundis sumpsimus, plerumque etiam in posterum nobis sapiunt. In una quaque autem regione, extant cibi specialis, ibidem praedilecti, atque magni aestimati, quae condicio cohaeret cum terra ipsa, cum eius historia, atque traditione. Nun nullis vero cibis, homines aliarum regionum asue fieri debent. Tamen hodiernis temporibus maximum emolumentum est in eo, quod propter itinera frequentiora plures experientias facere valemus, et quod propter mundum magis internationalem factum, cibos qui aliquando extranei fuerunt, etiam in patris nostris saepius invenimus, eisque frui possumus. Gaudiatis ergo, si condicio bona ubis est, de cibis vestris regionalibus, et de cibis internationalibus. Et in hoc gaudio et jucunditate nolite illorum oblivisci, quorum sors non est tam opportuna. Optime valete.